Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušalci, naša gošća je gospođa Tanja Petrović, nekadašnja šampionka sveta u karateu. Sada vlasnica kluba Nippon, ličnost koja svojim neiscrpnim delovanjem promoviše kulturu i tradiciju Japana sa fokusom na borilačkim veštinama koje su nerazdvojni deo toga podneblja. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospođa.
Bog pomoga.
Srbija je ponovo zablistala u karate sportu. Jovana Preković je osvojila svetski kup u Japanu na Okinavi i uz titulu šampionke Evrope ovo je njen novi podvig ove godine na tatamiju. Kako vama izgledaju njene borbe?
Jovana je jako pametan borac. Možda nije atraktivan borac, što možda smeta ljudima koji su površni u karateu, ali svaka njena borba odiše jednom ogromnom taktikom, ogromnom promisli iza svakog pokreta. Ona jako dobro poznaje distancu i nema suvišne pokrete. To znači da jako dobro raspolaže veštinom karatea. Na kraju i sportskim karateom, ali prvenstveno veštinom. Zašto to kažem? Zato što mentalni njen sklop je veoma jak i ona već tu pobeđuje protivnike. Ono u odnosu sa protivnikom, dok ne radi ništa, već i radi, već i pobeđuje. Tako da jako mi se sviđaju njeni mečevi, jer za onog ko može da vidi iza prikazanog, znači da uđe u tajne skrivenog, ima jako puno da nauče od Jovane.
I tu se vidi, što rekao ste, i bez kontakta i bez ulaska u meč.
Da, njena dominacija, njena borba sa mentalnim sklopom svog protivnika.
To je, skoro sam čitao i također jedan zdrav njen osvrt na karate kad je izgubila na jednom takmičenju i rekla, evo, ovo je bio moj mali kiks, iz ovoga ću naučiti za dalje, što je naravno vrlo zdravo.
Da, analiza, pa ima jedna lepa rečenica koju smo, mislim, podelili svi mi koji smo u nekom vrhunskom takmičarskom karatu bili, a to je da smo najviše učili iz poraza. Na tu temu, ta tema je mene inspirisala da na prethodnoj sportskoj bajci u oktobru održanju u Zološkom vrtu napravim sportsku tribinu i porazi učitelj. I tu su bili jako važni predavači, ne samo iz oblasti karatea, već iz košarke, kao što je Bata Đorđević, Sale Đorđević i Željko Dimitrijević, naš proslavljeni paraolimpijac, gde su ljudi pričali kako su zapravo iz poraza najviše naučili. To što je ona rekla, da, super, naučit ću iz analize onoga što sam pokazala, nije dovelo do uspeha, pokazuje jako puno i mnogo o njenoj ličnosti, koja je oslobođena svake sujete, jer obično kada doživimo uspeh, mi nismo realni. Pobeda nas nekako uzdigne, pa bar te 2-3 dana dok se ne vratimo ponovo u salu, živimo na nekim lovorikama pobede. Međutim, najvažnija stvar je da vas pobeda ne ponese, a poraz ne ponese.
U dobru se ne ponesi, a u zlu ne ponizi.
Tako.
I vi ste pobeđivali u Japanu i njihove takmičarke su gubile borbe sa vama. Znaju li Japanci da iskažu poštovanje protivniku od koga izgube borbu?
Jako puno znaju. Ja sam mnogo toga naučila upravo živeći i radeći sa japanskim takmičarima, sa japanskim trenerima, sa mojim senseom i sa ljudima koji su me upoznavali, nevezano da su iz karatea ili su iz druge borilačke veštine ili su potpuno iz druge priče, na primjer bankari, računovođe i tako dalje. Taj duh poštovanja i tradicije u svima njima, u svakoj stvari, u svakoj ličnosti, u svakoj građevini, u svakoj arhitekturi, u svakom prikazu prirode postoji i dominantan je. I jednostavno, kad uđete tamo, vi morate da se uklopite. Vi ne možete da radite neku svoju politiku i sprovodite nešto drugo. Jednostavno, možete da pokušate, ali sad taj milje vas nepovratno usisa u jedno poštovanje protivnika naročito, jer jedna velika filozofija koja je opisana u knjizi Pet prstenova Miyamoto Musashija postoji upravo i u tom odnosu, a to je da je vaš protivnik vaš najbolji prijatelj, zato što da njega nema, vi ne bi bili pobednik. I on je poznat, vi ga znate, vi da ga zato ga i poštujete, a neprijatelji koje ne poznajete su veliki neprijatelji i oni su preteća, da kažem, priča. A vaš poznati protivnik je vaš najbolji prijatelj.
Da. U stvari, je li dostojanstvo karatea u Japanu toliko da njihovi takmičari jedino cene čistu pobedu ili poraz?
Ima jedan način borbe koji sam ja učila mesecima. Obično sam tih 90. godina po 3,5 mjeseca boravila u Japanu, to je bilo leto, i jednostavno stvarno učila, upijala. Dostojanstvo poraza i dostojanstvo pobede je u Japanu apsolutno jednako. Samo što to kod nas na zapadu je velika razlika. Biti dostojanstven i zadržati čast i u porazu i u pobedi je imperativ u Japanu. I to se ceni i poštuje. Tako da nekad imate situaciju da publika i funkcioneri, značajni ljudi koji dođu na recimo otvorenom prvenstvu Japana u karateu ili na neko takmičenje u borilačkim veštinama, u kjudu na primjer, jako puno znaju da cedne onog koji je pobeđen, ako se dostojanstveno ponašao sa punim poštovanjem i pokazao maksimum, nego na primjer pobednika. Tako da ta kategorija i vrednost dostojanstvo opisano u Bushido kao kodeksu ratnika samuraja, velika filozofija, naročito u Japanu gdje se, kažem, demonstrira na svakom koraku.
Bushido je, koliko znam, 8 vekova star i nepomerljiv kodeks junaštva, odnosno borilaštva, morala kod ratnika. Karate će postati olimpijski sport na sljedećim igrama u Tokiju. I tako su mnoge generacije naših majstora ostale bez najveće časti za svakog sportista, a to je učešće na olimpijadi. Kako zamišljate ili predviđate promociju karatea na olimpijadi u zemlji njegove postojbine?
Nije slučajno što je karate izabran da bude u Tokiju 2020. godine, a sad malo da govorimo o činjenicama, to nije ni prva tendencija koja je pokrenuta. 90. godina kreće priča, još dok je Samaran bio predsjednik Olimpijskog komiteta, da se karate zapravo objedini, tada je postala Svjetska karate federacija i Svjetska karate i tradicionalna karate federacija, ITKF i VKF, i jedna veliki napor od strane Japana, upravo japanske vlade je tada postojao da se te dve federacije ujedine, i Samaran kao predsjednik Olimpijskog komiteta je bukvalno bez ikakvih uslova davao, ne mislim lično, nego naravno povodom odluke Olimpijskog komiteta, davao šansu karateu da se ujedine u jedan vodeći bord, znači jedna vodeća politika sa različitim disciplinama. Međutim, to se protezalo, rokovi se nisu poštovali i tako je karate ostao na margini olimpijskih igara da čeka bolja vremena. Ta vremena su došla sa Žakom Rogom, međutim sistem glasanja se promenio, onda je jako teško karate bilo da uđe u olimpijske igre, kao što se sećate, u Den Haagu je ta bila odluka. Ostali smo bez olimpijskih igara i evo sada ponovo, kada pogledate malo sportsku politiku, jasno ćete vidjeti da je Japan zemlja koja može da pokrene takve ideje, pa i Amerika vezana za jako veliki financijski utjecaj koji ima u olimpijskom međunarodnom komitetu, može to da radi, ali pretpostavljam da to nije uradila do sada, zato što karate u Americi nije tako dominantan. Japanu jeste, kao što ste i rekli, to je jedan folklor japanski, znači boračke veštine i kodeks Bushido je onaj koji živi dan danas u osnovnim školama, u obdaništima, na fakultetima u Japanu, i naravno da Japanu kao zemlji koja želi da promoviše ono što je kod nje najbolje, jako stalo da i na olimpijskim igrama veći utjecaj ima nego do sada,
pogotovo u Tokiju,
prihvativši, odnosno lobirajući da karate postane olimpijski sport. Upravo se to i desilo. Posljedica svega toga jeste oduševljenje preko 11 miliona karatista na svetu koji vežbaju karate na svim kontinentima, bez obzira da su bilo koje rase, bilo kog pola, zato što je karate jako dostupan, što je jedan od uslova da sport bude olimpijski sport, i jedan od uslova također koji karate kao sport ispunjava jeste da ima razvijenu tradicionalnu zapravo manifestaciju kontinentalnih i interkontinentalnih prvenstava, i da postoji u svim zemljama, odnosno na svim kontinentima, i da je ravnopravan, da mogu da ga vežbaju muškarci i žene.
Da se uveže, znači, na svim poljima.
Tako, upravo se to i desilo, naravno za ovu, rekla sam, međunarodnu sportsku politiku. I jedino ono što meni smeta, jer je nepoznanica. To je formulacija jednokratno. Šta znači biti jednokratno na olimpijskim igrama, vidjet ćemo. Za sada to znači jezički da ćemo učestvovati samo 2020. na olimpijskim igrama. Nadam se da će karate kao masovan sport i kao sport koji mnogo toga ima da kaže ili pokaže, već biti otkriven prosto pod znakom navoda za olimpijski, međunarodni pokret i komitet, i da će opet uz pomoć i da kažemo međunarodne politike ostati na programu olimpijskih igara i za dalje, što bi jako puno značilo, ovo što ste sad rekli, moram da potenciram, svim budućim, od ovog trenutka budućim članovima svih reprezentacija,
poklonicima karatea, istinskim uspačima,
koji će biti na olimpijskim igrama, je to velika čast, a kamoli naravno i uzeti određene medalje. Šta sa nama koji nismo uspjeli da budemo na olimpijskim igrama, a ceo smo život i rezultate dali karateu, o tome će odlučivati naša vlada. Zašto kažem naša vlada, bukvalno naše vlade Srbije zavisi da li će se na neki način odužiti svim ljudima koji su ostvarili evropske i svjetske medalje, naravno po kriterijumu koji postoji ovaj nacionalnom statusu koji je objavljen u Ministarstvu omladine i sporta, da li će se i retroaktivno prihvatiti princip da svi oni koji su nosioci medalja također imaju status nacionalnog penzije, nadam se, ali to bukvalno zavisi od naše vlade Srbije i ako
politike
kažem,
sporta, politike sporta ili sportske
politike. Vi znate da je za vreme sankcija bukvalno karate celu Srbiju nosio na leđima. Znači, identifikacija Srbije bila samo na rezultatima Jasna Šekarić, rezultatima svih karatista koji su od 1. juna 1992. godine do 20. nekog aprila 1997. godine, kad su prvo bile ukinute sankcije za sport, osvajali i dokazivali da Srbija...
I da nikad nije u karate sportu prekinuto, što kažem.
Ne.
Čak i tak pod sankcijama i u ratnim vremenima.
Pa, Snežana Perić je Otini uzela medalju na Evropskom prvenstvu u vreme bombardovanja. A da kažete mi, taj presedan u svetu, meni su zvali da predajem olimpijskom klubu, plivačkom olimpijskom klubu u ovom, kako se zove, nije Vancouver, nego Montreal, u tom plivačkom klubu Pontclair, kako naši sportisti, kako ja i kako sportisti, karatisti vežbaju pod bombama, kako se budimo i prelazimo u ulicu, njima to nije bilo jasno, kako ulazimo u salu i kako posle toga odlazimo na takmičenja i osvojimo te medalje, jer njima, znate kako to, mi smo za njih izgledali kao masovci. Kako mi za vreme bombi, kada je strah, kada ne postoji nikakva druga opcija osim egzistencije gole, možemo da osvojimo medalje.
Kao da dolaziš iz džungle, a izlaziš na pobjedničko postanje.
To mora da se vrednuje. To niko drugi nije radio, nijedan drugi sport osim karatea, odnosno, evo kažem, Sneža Perić i mnogi drugi koji su u to vreme, kažem, i zajedno sa mojom malenkošću dokazivali da Srbija postoji.
Mislite li da učešće na olimpijadi i prestiž koji će karate dobiti na taj način podrazumevaju i neke, da kažem, nesportske igre oko suđenja i lobiranja za račun pojedinih takmičara, kao što je recimo Tijana Bogdanović izgubila zlato u Riju od takmičarke iz domovine taekwondoa Koreje?
Srećom što su olimpijske igre u Tokiju i što u karateu, evo ja sam bila prvak šampion otvorenog prvenstva Japana. U finalu sam radila, imala sam 7 mečeva, prva 3 meča sam radila sa Australijom, Evropom i tako dalje, zadnja 4 meča sa japankama, takmičarkama koje su vrhunske. Zadnja 2 meča sam radila sa prvakinjom, finalni meč sa prvakinjom sveta u apsolutnoj kategoriji, a prethodni u srednjoj. U finalu samom sudili su mi sve japanske sudije pred japanskom publikom, pošto je to otvoreno prvenstvo Japana u Carevoj palati. Iza mene nije sedao niko, mislim, i moji ljudi, i treneri, i cela tadašnja Jugoslavija je bila, i RTS, sećate se tada, samo karate i praćen bio strane medija, jedino smo se mi takmičili, a nasuprot mene je bila svetska prvakinja, aktualna iza nje, najbolji svetski trener u Japanu i cela kompletna japanska priča, sudi i tako dalje. Bilo je nerešeno. Znači, u takvoj, pričam tu atmosferu da možete da osjetite kako bi domaćin u tom trenutku, bilo kako, bar malo, što se podrazumeva da je u redu, okrenuo priču suđenja za prednost domaćeg takmičara. Da li mi verujete da kada smo napravili taj poen za trenutak, prvo ja pa posle ona, japanske sudije su dosudile stop i meni poen, jer su se izjasnile za ono što su videle, a ne za ono što im je možda
neko namignuo,
nacionalni ponos ili politika sporta ili šta god davalo za pravo da vide drugačije. Zato ja duboko verujem na osnovu mog iskustva i da vam napričam još ogromno iskustva koje imam, da će baš što se tiče suđenja i pravde u Japanu uvek biti, ne mogu da kažem kristalno jasno, ali uvek i na svakom mestu bolje nego hoću reći, u Japanu će biti bolje nego što bi bilo na nekom drugom mestu. I zato se nadam da će se taj faktor rizika svesti na minimum.
Na minimum. A o tome šta je karate? Evo kako deca, vaši đaci govore. Kaže Mateja, vaš sin, kada se nešto u životu desi, on to uporedi sa borbom u karateu. Pa znači li to da je karate u stvari odgovor na svako iskušenje mladom borcu?
Ogromna je filozofija iza karate, a karate nije sport. I to jako trebamo da znamo. Mi treneri moramo da učimo decu da karate nije sport. Karatisti koji iđu u salu ne zainteresuju ih kimono, kao kopačke ili lopta, pa sad trčimo svi uzak. Što je naravno fenomenalno, jer to su načini da decu sačuvamo od loših utica, da im damo jedan bolji sadržaj, da se druže, da ostvaruju neke svoje ciljeve.
Pripadanje, jedinstvo, slogu, iskrenost.
A zamislite, pored svega toga, karate vam daje jednu unutrašnju slobodu od istraživanja sebe, sveta oko sebe, ljudi oko sebe. Samim tim učite od najboljih ljudi, učitelji ispred sebe. Otkrivate određene vrednosti, sa njima krećete u život, padate, dižete se, shvatate ovaj život na jedan zaštićen način, ovde u sali. I tada dobijate upravo te, da kažem, bushido vrednosti, odnosno univerzalne ljudske vrednosti, kao što su moral, čast, dostojanstvo, poštenje, iskrenost, samopoštovanje, samopouzdanje, disciplina, samodisciplina. Sve to vam je sadržano u karateu, a jedan deo toga je takmičenje. Kada je takmičenje samo posljedica onoga što vi proživite i živite u karateu. Suočavanje sa samim sobom, pa gde će vam gora borba od te?
Muha, da, najveća, ali na prvom mjestu.
A to vam je prva stvar,
najteža,
a to je prva stvar sa kojom se suočavate u karateu. Tako da, Mate, mislim da je nesvesno rekao jako dobru stvar. A to je da zapravo, kao što je rekao jedan od mojih sensei u Japanu, sensei Takagi, karate je za ceo život. Karate nije za male, niti za stare. On je za ceo život. I uvek svako može u njega da uđe, iz njega da izađe i ponovo da dođe.
E pa evo vidite u prilog rečenog još jedan detalj iz vaše knjige Nippon raste sa vama. Kako da učenik karatea pravilno reaguje ako je na iskušenju? Evo citata. On mora svoju dušu učiniti praznom od sebičnosti i slabosti, da bi pravilno mogao reagovati na bilo šta s čim bi se mogao sukobiti. Ovu poruku svačijim idealima, da tako kažem, nalazim u vašoj knjizi Nippon raste sa vama i zaista je fascinantno. Znači, isprazniti sebe od svake sebičnosti i slabosti. I šta onda ostaje nego mesto za vrlinu i punjenje vrlinom duše?
To su duhovne stvari koje postoje kod nas u pravoslavnim manastirima, postoje u Bushido kodeksu, postoje u meditaciji koju učimo ovde decu.
Kao spojeni sudovi u svim verama i iskustvima pozitivnih ljudi.
Jer ako sebe očistite od predrasuda, od sumnji, od zaviste, od ljubomore, od svega onoga što je neminovno da nam se duša isprlja kroz period života, i ako stalno stojite na toj vetrometini, odnosno čistilištu duše, da vam ostane prazna, a ne kažem prazna sadržinski prazna, nego bela, netaknuta, čista, da na njoj može da se napiše vaša ljubav, vaš osjećaj, iskonska vrlina. Jer znate kako, dobro postoji, svetlost postoji, mrak je nedostatak svetlosti. To ne postoji kao kategorija. Znači, samo se prepustite onome što već postoji. Prepustite se jednom divnom osjećanju praznine i sama će ljubav unutra da dođe. Zato što je to bezvremenska kategorija. Ona uvek postoji, samo treba da se otvorite.
I ne može da se meša sa zlom, nego belo je belo, crno je crno, nedostatak vrline. Tako. U tom smislu gledao sam, pomenuste i iskustvo pravoslavnih naših manastira i podvižnika, gledao sam naše starije majstore, karatea, Vebu Dimitrijevića, recimo, kada sa svojim učenicima učestvuje u svetoj liturgiji u Studenici, ili otac Vojislav Voja Bilbija, sveštenik u našoj crkvi, a veliki zaljubljenik u karate. Jeste li se sretali na seminarima sa njima?
Za Vebu znam iz priče, nažalost nisam bila ni na jednom seminaru koji on organizovao, ali jako ga puno poštujem i pratim, znam sve šta radi, znam da živi u Grčkoj i na neki način da je zemljak iz Niša, ali opredelio se da najviše, da kažem, i u ovo zadnjem nekom periodu postojanja.
On je više prestao postao misionar, Šotok Ankarate za jugoistočnu Evropu.
Više kažem, radi i boravi u Grčkoj nego na ovim prostorima, pa možda i to razlog zašto ne mogu da negde budem deo svega toga. A što se tiče oca Voje Bilbije, to je jedna zanimljiva, jako meni jako draga priča. On je koren našeg postojanja i mi smo pre dve godine, slavići 18 godina karate kluba Nippon, upravo njega pozvali iz Holandije da bude gravitaciona tačka naše predstave koja se zove Koreni, jer on je deda naše generacije, moje, a pradeda ove sadašnje generacije dece u karate klubu Nippon. Zašto to kažem? 60. godina kada je počinjao karate, jednostavno došao je preko Japana i japanskih instruktora i negde u područje Evrope, pa i na ove prostore stare Jugoslavije, on je bio taj misionar koji je donosio karate, koji je počeo da se bavi u studentskim danima, kao i braća Jorga, počeo da se bavi karateom i da otkriva karate. Njegov učenik Momče Livaz je bio moj učitelj karate kluba Gornji Voždovac, tako da sada moja deca karate kluba Nippon su zapravo nastavak Bilbijine priče,
predanja jednog, jedne tradicije.
Koliko smo mi ponosni i srećni što postoji čovjek kao što je u međuvremenu naravno sveštenik otac Voja Bilbija, koji sa svojom duhovnošću, prvenstveno duhovnošću, pa onda znanjem veštine karatea, može da bude sa nama ovde u ovoj sali, može da bude sa živom reči prema našoj deci i da živi i da prenosi upravo to članovima karate kluba Nippon. Ja sam presrećen i ponosan sam kada smo dve devojke iz karate kluba Nippon pre njihov odlazak na svetsko prvenstvo, to su Tara i Milica, odveli upravo na liturgiju kod oca Voje Bilbije, trojeručica u Ripnju, da i blagoslovi pred odlazak na svetsko prvenstvo. Vratili smo se sa bronzanom medaljom. Znači, on je jednom neverovatnom moći koju ima, a njega treba poznavati, pa da shvatite o kakvom harizmatičnom čoveku pričam, otklonio sve strahove kod ove dece. Samo pogledom, samo dodirom.
Vidite,
duhovnom snagom. I oni su se apsolutno oslobodili svega, kažem, doneli su bronzu sa svetskog prvenstva.
U ostalom, mnogi majstori karate, a znalci su i kaligrafije, pišu haiku poeziju, kuvaju i znaju narodnu medicinu i ostalo.
To i uopšte nije slučajno. Znate da su samuraji ratnici, klasa koja je živjela i branila zapravo cara kao izaslanika božanstva na ovoj zemlji, jednostavno u tom ratničkom svom vojevanju i životu takođe imali u obuci, u životnoj filozofiji zapravo stih sa kojim su umirali, stih sa kojim su govorili kroz haiku poeziju, koja je prosto oličenje jednostavnosti u kojoj je sadržana velika filozofija, kao i sva kultura Japana. Oni su kroz života morali, tog ratničkog života, da kažem surovog, veoma, veoma neizvesnog, morali jednostavno da imaju jedan stih sa kojim su umirali srećni, jer su potrošili život na najbolji način. Za njih je bilo čast umreti za ideju, a sramota proživjeti ceo život tek tako. Tako da su
u duhovnoj bedi.
Taj spoj umetnosti je bio u ratniku jako izražen. Kad pogledate, to je kontradiktorno. To je totalno nekako suprotno jedno drugim. Međutim, ako počnete od toga da mi ne kažemo karate sport, nego kažemo martial art, znači kažemo borilačka umetnost, veštine, to je umetnost. Znači nema karate i umetnost. Karate je umetnost. U toj umetnosti se sastoji britka reč, snaga duha, veština pokreta, veština opraštanja, veština meditacije, sve umetnost reči, umetnost pokreta, to je sve jedan ratnik samura, ili sad ga prevedite sadašnji karate takmičar,
borac,
voja bilbija, jednostavno sadrža u sebi i sadrži u sebi. I zato to ništa nije čudno.
Da, i u vašem klubu napreduje se i kada gledamo crteže ili čitamo dečije sastave u knjizi Nippon raste sa vama, vidimo izražajnost koja ushićuje. Šta je to u karate, a i u vama, da se deca srode toliko? Na kontu rečenog.
Pa znate kako, ima jedna lepa rečenica japanska, kad je učenik spreman, učitelj se sam nađe. Ja mislim da u karate klubu Nippon, zajedno sa svim mojim saradnicima, trenerima, stručnicima i šire, naravno tu podrazumevam apsolutno jednu veliku porodicu ljudi koji vole karate, kao što je profesor Srećko Jovanović, ne samo iz karatea, nego i iz drugih sportova i borilačkih, profesor Koprivica, da ne nabrajam, ljudi od kojih psiholog, doktor psihologije Ljubica Bačanac, znači ljudi od kojih ja jako puno učim, gledam i da čitam između redova, gledam da pratim njihov život koji jako puno kazuje, ne samo njihova dela, knjige i tako dalje. Kada se sve to nekako skupi, to deca osete. Zato sam ja presrećena da Nippon zapravo ne predstavlja karate klub, Nippon predstavlja porodicu. I ti roditelji koji dovedu decu u naš Nippon, oni ih dovode s poverenjem da će tu dete rasti. Zato se ta knjiga zove Nippon raste sa vama. I nikad ne menja naziv. Zato što Nippon zaista uči na deci, da svaka generacija za ovih 20 godina donese nešto novo i neku novu patinu nama kao trenerima vraća kao feedback kako dalje mi da živimo sa njima. I ta posvećenost je blagodet. Biti posvećen nečemu je sada privilegija. I mi to zaista negujemo. Ako se dete osjeća srećan i zadovoljni i voljen u klubu, to je za nas maksimalan cilj.
Jasno. Evo vidite, gospođo Tanja, koliko je duhovna strana ličnosti važna u razvoju karatiste. Zapamtio sam i kroz film Shaolin. Kada u jednoj sceni ražalovani oficir dolazi u manastir da vežba, a neki monasi ga prepoznaju i kažu, odlazi, ovdje ti možemo ukrotiti telo, ali tvoj zli duh nikad. E, može li se sa zlim duhom napredovati ili samo razarati i sebe i druge? To je to, ali onda je došao duhovnik i rekao, sine, izvoli, dođi.
Tako je.
Ništa mi bolji nismo ni gori, nego da pokušamo da stvari zajedno da rastemo.
Bilo bi divno kada bi, ne bi bilo divno, jer ovaj svijet bi bio onda jako polarizovan. Ali hoću da kažem, ako pogledate selekciju, možda bi bilo lakše, to je prava reč, bilo bi lakše prikupiti sve dobre duše i raditi sa njima, a sve loše ili zle ili duše na stramputici odagnati od sebe i reći idite vi tamo negdje. Šta bi se onda desilo? Mislim da to nije misija sveštenika, nije misija Shaolin škole, nije misija karatea, nije misija učitelja zapravo kao standarda jednog. Učitelj zapravo prihvata i dušu onako kako mu je došla, s tim, sa jednom velikom misijom da tu dušu privoli i pretoči u dobro, u ljubav, da je nauči, da je omogući pravilan razvitak uz moralne vrednosti i tako dalje, i da polako sve ono što je loše, što je ružno, što je loše naučeno se zapostavi, zaboravi, jednostavno nestane. To je misija svakog učitelja. Zato mislim da je dobro upravo otvoriti vrata, prihvatiti svakog. Znate kako, kod nas naš klub ne meri uspehom koliko zlata imamo i koliko medalja osvojimo.
E, oprostite, ovaj ražalovani oficir, pljačkaš, na ovo odbijanje monaha koji su ga prepoznali, ja sam ključnu rečenicu izostavio, on je na to odgovorio, zar Buda ne prima svakoga koji ovdje dođe?
Tako
je. Kakav god da je, ovo što ste vi rekli.
Upravo ovo sad, da.
Mislim, da dobro pobedi, da ga gradimo, kakav god.
Ja, znate šta, naša kategorija pravoslavna, oproštaj. To ja ne znam da li ima išta lepše od toga. To nije sam čin oprosta za onog ko je srećan zato što je prihvaćen. To je fenomenalna priča koja je vezana za čoveka koji se izborio sa svojim predrasudama, sujetom, mislima, vrednostima itd. I pored svega upravo otvorio svoju dušu, prevaspitao sebe na neki način i pružio oprošte, pružio ruku, pružio utočište nekoj duši koja želi, koja traži zapravo utehu. Neko je traži skriveno, neko je traži otvoreno, ali je traži. Zato mislim da upravo ta jedna jedno prožimanje nas kroz dobro i zlo čini ovaj svet dobrim. Jer ako se samo podelimo na dobro i na zle, možda je lakše, ali potpuno pogrešno.
Ali ćemo izgubiti jedan deo života i našeg i duškovoga i duše
naravno. I nas koji prihvatamo, ja kažem nas, mislim, ja sam u ovoj zemlji možda neko ko dajem, ko je dobar, možda u onoj drugoj nisam. Znači, ko sam ja da cenim i da sudim da li sam ja sa strane dobri
ili
sa strane loše.
A da u karateu ima draži koja privlači i najuspešnije, najpopularnije ljude, to možemo da vidimo i na primjeru pesnika Ljubivoja Ršumovića. On je nosila crnog pojasa u karateu. A koliko on znači podrška i ostalih recenzenata knjige i prijatelja kluba?
Nipona, jasne, s vama je nešto iskrenije što smo za ove 20 godina iznedrili. Zato što to je srce i duša naših članova zapravo. To su deca. Deca koja su 97. zapravo imala 7, 8, 9 godina, a to su sada odrasli ljudi, zreli u svojim poslovima, roditelji i tako dalje. Sve njihove radove literalne i likovne su upravo prihvatali naši recenzenti, prijatelji, kao što ste rekli, Ljubav Vršović, nosilac, jedan od osnivača karate kluba Crvene zvezde, nosilac majstorskog zvanja, Borivoj Borović, također vrhunski čovjek koji je nama i dan danas vežba karate, onda jako puno pomagao, njegova deca su vežbala karate u našem klubu, zatim Branislav Lečić koji kaže da mu je karate jako puno pomagao i pomaže u koncentraciji vezan za javni nastup i za pamćenje svega onoga što treba.
I zato je izgleda, on je još, ja mislim, kao mladić, kao gimnazijalac u Šapcu osvojio crni pojas Lečić.
Da, tako je. I da kažem, Predrag Manojlović, Bata Đorđević, Vuk Rašović, Vuk Bojević, nažalost, kažem Vuk Bojević koga nema, ali mislim njegovim fizičkim odlaskom mislim da je još prisutniji nego kada je zaista fizički bio na ovoj planeti. Toliko toga je ostavio, toliko toga je podijelio da ostane u nama, tako da ne prođe ni dana, a da negde Vuka nema u svakom danu. Svi ti ljudi su osjetili tu emociju i jednostavno pomogli da ovi mladi klinci Nipona iskažu sebe na drugi način, ne samo kroz karate, već i kroz taj duhovni aspekt koji prvenstveno karate veština nosi, a to je ljubav, odnosno magnetna privlačnost veštini koja se zove umetnosti. Ja kažem veština, podrazumijem kad kažem veštinu, znači umetnost samospoznaje sebe u ovom svetu. Da li je to kroz ovaj pokret ili kroz reč ili kroz crtež, to je dete, to je budući čovek, to je ono što mi negujemo, naravno uz pomoć budnog oka svih naših recenzenata, prijatelja knjige i mnogo lepih misli, reči, rečenica i filozofija ima iza tih malih, da kažem, malih osoba koje uđu u kimono, pa možda nekad ostanu zauvek, a možda nekad uđu pa izađu pa se nekad opet vrate. Ali misiju koju smo mi zajedno započeli jeste upravo ta učiteljska misija da ih naučimo, da ih prihvatimo i da ih obogatimo na njihovom putu dalje biti razvoja. Kroz sredstvo, a to je karate.
Kakav je osjećaj kada vidite taj ponos i to zadovoljstvo mladih boraca koji se predaju vežbanju i pripadanju klubu?
To je fenomenalno pitanje. Znate kako, ja sam prošla taj put i da ste me sve ove stvari pitali pre 10 godina ili možda i 20, sigurno bi malo drugačiji odgovor dobijali. Dobijali bi britki odgovor gde je centar svega na pobedi i na tom agonu. Agon je nagon za takmičenjem. Verovatno je vreme i iskustvo učinilo da svako od nas, mislim, negde i ja u svojoj priči, učeći od najboljih i od učitelja mudraca postane malo i mudrija. Ne kažem da je sad ovo što vam pričam mudrije od onog pre 10 godina, ali sve ima svoje vreme. Prošavši sve to, ja sam sad u jednom trenutku da mogu da sagledam ovu priču malo bogatije, malo iskusnije. I onda ne mogu da kažem da je naš osnovni cilj stvarati zlatnu medalju u stvarati šampiona, ali ne mogu ni da kažem da nije bitno, važno je da učestvujemo, nije važno da pobedimo. Nije tako. U našem, kažem, našem krvotoku teče krv pobednika. Znate kako, kada postoje jedna lepa priča, borba započinje između protivnika dok sedimo i gledamo se i ne pričamo. Tada je borba. Borba je i dok nešto kažemo. Onog časa kad se uhvatimo za mač, tad više borbe nema. Tad prestaje svaka borba, tad je samo priča pobednika i poraženog. Pošto niko ne želi da umre, svako želi da bude pobednik. Tad je ono što se zove ja pobeđujem. Nema kalkulacije, nema neke druge možda priče. Znači, borba postoji ranije, a kad se hvatamo mača, tada borbe više nema. To pitanje kako sagledam i kako vidim posvećene ljude na treningu koji gore, koji, znate kako, kad stane njih 30 tu ili 100, zavisi da smo na seminaru na treningu, vi tačno znate oči koje su užarene, koje vas gledaju drugačije nego ostali. I nekako instinktivno se okrećete više tamo. Vratno sam ja tako zračila Japancima kad sam bila tamo, pa sam jako puno primala od njih i jednostavno dobila njihovu pažnju. I ja to tako isto ovdje vidim.
Među vašim sport vežbačima, kada uskoro budete imali jubileje vaše karijere i kluba, može li ili hoće li se ta priča dopričati možda novom knjigom ili filmom?
Mi imamo već dvije knjige spremne, također naravno ni porasti sa vama, s obzirom da nismo imali finansijsku podršku, nismo mogli da ih izdamo, ali imamo obavezu, imamo imperativ prema svom postojanju i svoje ovoj deci koju, i misiji koju radimo, da u toku 2018. godine, kada slavimo jubilej 20 godina kluba i 40 godina bavljenja karateom, da kažem mog karatea, i ne samo karatea, nego apsolutno jedne karate do, znači jedne života,
do, tako, put.
Puta života, učenja, postojanja mog karateu, to je 40 godina i 50 godina mog postojanja, što je normalno 4 puta više nego da kažem bez karatea, imamo obavezu da izdamo knjigu, znači zapravo dve u jednoj, Ni poraste sa vama, koju ćemo naravno s ponosom dati opet Ljubivu Rošumoviću i još naravno prijateljima da je urede. Planiramo da napravimo Dane Nipona, koji će biti sastavljen od jedne velike izložbe, izložbe fotografija, izložbe knjige, monografije, zatim velikom seminaru sa vrhunskim karatistima, majstorima, stručnjacima, duhovnom seminaru, to će voditi i otac Voja Bilbija, i naravno na velikom međunarodnom takmičenju, tako da...
To je cijela svetkovina onda, sa svim dopunama, pa, sa svim segmentima.
Tako je, ako kažem da je 2018. godina zaista jedna Nipon godina koja će obeležiti sva ova postojanja, onda trebamo da se radimo u ovoj 2018.
I ovaj detalj pri kraju našeg današnjeg razgovora je i to da karate osvaja srca omladine i u opasnim sredinama. Video sam na snimcima iz srpske enklave Štrpci na Kosovu, gdje je Arno Gujon poklonio 50 kimona deci tamošnjega kluba, koja u karateu imaju jedinu razonodu u svom mjestu. I vi ste angažovani u humanitarnim akcijama kroz karate.
Jako mi je drago ovo što ste rekli, nisam znala za ovih 50 kimona poklona, ali toliko je, kako da kažem, kako bih to objasnila, dobro nema granice i jako je blisko svakom. Uvezujemo se na svim mogućim meridijanima, mislima, prelazimo milijarde kilometra jednim treptem, jednim lepim osjećanjem, jednom pozitivnom misli koja je upućena nekome. Zato i Aron i svi ljudi koji su na neki način dobrotvori, humanitarci, dobromislioci, prosto predstavljamo jednu zajedničku porodicu. Zato mi je drago, jer mi više od 10 godina upravo tom karate klubu Brezovica otkrili smo ga tako što mi je drugar sa skijenja rekao, moje dete počelo da vežba karate, i ja kažem, znam te, niko mi ne veruje, hoćeš da dođeš? To je bilo pre proglašenja Ahtisarijevog programa pre nezavisnosti, kada Ahtisari čovjek koji je bio zadužen za Kosovo, davao predloge uređenja Kosova. To ima više od 10 godina. Još rekao, pa čekaj, ne mogu da verujem, kako je moguće da ja uopšte dođem tamo, znate da je bilo sve blokirano, tenkovi su bili
na nekoj granici.
Kaže, doći ću ja kolima, promenit ću tablice, doći ću kolima do, nazovi te granice i povešću te gore samo da bude dan, da nas ne uhvati mrak. Tako sam otišla, od tad do sad, sva ta deca su prošla jedno, da kažem, životno iskustvo uključenja u jedan normalan život koji je vezan za karate, ali kažem, karate sad, sagledajte to kao sredstvo za jedan fenomenalan duhovni razvoj i da kažem i karate razvoj te dece, jer su mnogi od njih prvi put su ih roditelji pustili od kuće da dođu do Beograda upravo preko ove priče karata. Njihovog fenomenalnog trenera, zove se Marko Marković, i pre njega su bili jako dobri ljudi koji su započeli tu priču karate kluba Brezovica, ali on je nastavio i dan danas da radi sa decom, profesori fizičke kulture. Ta deca dolaze kod nas, tu su već generacije klinaca koji se menjaju, a njima je radost kada on kaže sada moramo da izaberemo 15 ili 20 dece koji idu za Beograd. To je utrkivanje koje će da ide. Naravno on menja da ne budu ista deca. Oni su gosti kod nas, učestvuju na takmičenjima, uključili su sistem takmičenja, osvajaju medalje, idu sa nama na seminarima, na seminare. Počeli smo tako što smo sa ruke skidali brojanice i kimona i odneli im u toj torbi koju sam ja nosila autobusom do Brezovice, da bi, evo, fenomenalna priča, dobili donaciju kimona.
Sad se razvili kao istinski klub. A ja ono što sam video na YouTube, atmosfera na njihovim treninzima je zaista veličanstvena.
Da li vi znate da su oni vežbali u mraku pod svećom? Jer od 6 do 10, za sve ove godine, do pre nekoliko godina, kosovska vlada im je isključivala svetlo i oni nisu imali, dovijali su se agregatima, svećama i tako dalje, ali kad smo mi tamo držali seminar, ja sam dobila jednu prijateljicu iz Londona, svjetsku prvakinju Jilly Toney, i sad zamislite nju tamo, ona voli board, snowboard, naravno ona Brezovica je divna, kao da je vreme stalo, tamo je sneg i priroda je netaknuta. I uveče smo držali trening i sad oni došla svetska prvakinja, wow, i sad ajde da pokaže svoje specijalne tehnike, ona tamo nešto da uradi, ja zaboravila da joj kažem da se isključi svetlo. I ja sad prevedem to na engleski, sad će Jill da vam pokaže tehniku, i tap, ona krene i isključi se svetlo, i sad ona kaže, i je bombardovanje što se dešava. Jer su joj svi rekli i zaplašili je da ide na Kosovo, gde, sad zamislite preko CNN-a šta je u to doba još pre 6-7 godina pričalo se o Kosovo. I kažemo, ne smiri se, ovo samo isključuje svetlo za Prištine, sad će. Oni su apsolutno za 3 sekunde već navikli da rade bez grejanja, bez svetla, popalili mobilne telefone, malo neke agregate, svetiki, mi smo nastavili.
I trening odradili ceo sa prvakinjom
sveta.
Za neveru. Nadrealizam srpski.
Pa, tako to je, tako živimo.
To je ono iz istorijata karatea, kada čitamo, to je romansirano, recimo, Bodhidharmi, koji je zasnovao prve karte da bi duhovno, da bi pitanje koncentracije, tako je duha kaluđera za molitvu budističkih razvijao, a naravno onda i samoodbranu od pljačkaša.
Tako je.
I kada ovo čujemo, zapanjeni smo. I evo da vas pitam na kraju, ispostavit će se i ovo mnogo važno. Kao što je vaš sin Mateja postavio karate borbu kao odgovor na svako iskušenje, koja je pouka ili savjet bila vaša vodilja kroz celu karijeru?
Moja, da kažem, suština, kada bih morala da jednom reči prevedem cijel moj život, jeste borba. Znači, u toj borbi je sadržano sve. U borbi nije imperativ pobjeda. Borba je jedan proces koji vi prihvatate kao životnu filozofiju. U njoj ima i uspona i padova, i kao što Joka kaže, analize poraza da bi normalno stigla do pobjede i tako dalje. Tako da nemam neku parolu koja me je vukla, ali kad kažem borba, za mene predstavlja punu zrelu jabuku koja je od svega sadržana, i sve to što mi treba je zapravo borba. Nikako ne bih voljela da živim lagodan život, da mi život bude pun osvojenih stvari, datih stvari, jer je druga stvar koja je prosto, da kažem, ekvivalentna borbi, je izazov. Ja kada nemam borbu, ja pravim izazov. Da me razumete, jer u izazovima je u stvari napredak, je pomeranje granica. I ako vi se saživite s njim lagodnim životom, apsolutno, to je jedna ogromna stagnacija, i čim imate stagnaciju, znači imate nazadovanje i propadanje duhovno, moralno, telesno, kako god. Ali ako stalno gurate napred i stalno, i kad nemate za realnu borbu, vi imate izazov, a onda je nešto što vam duh prosto ne da da mirujete, osim što spavate, što morate da odmorite telo i misli, ali i tada negde vaša misija postoji, a to je opet san. A san je opet neka pokretačka stanovina.
Znači, to je u stvari japanska krv ili srž u vama, japanskog karaktera i agona.
To je sigurno. Ja bih verovatno volela da, nikad nisam bila na tim kalendarima, proročnim pričama i tako dalje. Ja ne znam od čega se sastoji moja energija, moj duh i telo, a svakako je prisutna i svakako se pokazuje svakog dana. Ja sa tim jednostavno živim i shvatila sam to kao svoju misiju da to radim, jer jednostavno živim od instinkta i živim od intuicije i
neposrednog delovanja i sagledavanja.
Apsolutno sam se tome prepustila. Tako da s te strane, kada sagledam u nekoj perspektivi ili bar iz ptičje perspektive, je zaista mnogo više pripadam istočničkoj priči, filozofiji, duhu samuraja, u tom smislu rada, discipline, pa čak i još mnogo jačih tih stvari vezano za samoodricanje i tako dalje. Ali ima onoga i pravoslavnog, ali mislim da i pravoslavlje vezano za istok, jer je nematerijalno, jer je toplo, jer je
puno agona, puno onoga što ste rekli, kako volio akademik
apsolutno jedan
Vladeta Jerotić da citira jednostavnu, ali izuzetnu jevrejsku maksimu, kaže: ako ne postanemo bolji, postaćemo gori.
Tako je.
Eto, to je ta dinamika celoga života. Ne može sada, kad dođe vreme za penziju, da kaže šta ćeš da radiš, pa kaže igraću tenis i piti neki koktel i lenčariti. To bi bio neki prototip zapadnjačkog nekog odumiranja i karijere i ličnosti.
Besmisla. Jednog besmisla.
Evo, i ja da kažem, tražio sam od vas maksimu, a još i više ste rekli kroz opis vaše ličnosti. Ja sam pitao Marka Nicovića isto pitanje, a on mi je odgovorio da mu je njegov učitelj Hinonori Otsuka rekao da čovjek mora sagoreti u ognju svoje volje ako želi da uspe u karateu. Hvala vam.
Hvala vama puno. Vi ste veoma inspirativni. Hvala vam.
Poštovani slušalci, naša gošća je bila gospođa Tanja Petrović, šampionka sveta u karateu i vlasnica kluba Nippon. Do slušanja, s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.